Каля 250 тысяч чалавек, пададзеных ватыканскай жандармерыі, прынялі ўдзел у сённяшняй велікоднай святой імшы, якую ўзначаліў на плошчы святога Пятра папа Францішак. Вернікі напоўнілі не толькі ўпрыгожаную кветкамі галоўную ватыканскую плошчу, але і прылягаючыя да яе вуліцы. У 10:15 пантыфік з'явіўся на плошчы пад урачысты спеў «Ту эст Петрус». Літургія праходзіла ў звычайнай форме, Евангелле паводле святога Яна чыталася на лацінскай мове, адразу пасля яго прагучала вызнанне веры. Святы Отец не прамаўляў гамілії, паколькі адразу пасля заканчэння літургіі з балкону ватыканскай базылікі прагучала яго велікоднае пасланне.